Svētīgi tie, kas aicināti uz jēra kāzu mielastu, ja viņa asinis mūs šķīsta no visiem grēkiem. Žēlastība un miers lai jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Un uzklausa draudze šīs īpašās nozīmes pilnās dienas evaņģēlija, ko mēs lasām pie Mateja 26. Nodaļā. Kad iestājās vakars, Jēzus apsēdās kopā ar tiem 12. Tiem ēdot viņš teica, patiesi es jums saku, viens no jums mani nodos. Ļoti noskumuši tie viens pēc otra jautāja, kungs taču nēs, bet viņš tiem atbildēja, kas ar mani reizē mērc savu roku bļodā, tas mani nodos. Cilvēka dēls gan aiziet, kā par viņu ir rakstīts, bet vai tam cilvēkam, kas nodod cilvēka dēlu, tam būtu bijis labāk nepiedzimt. Un viņa nodevējas Jūda jautāja, skolotāji, taču ne es? Viņš tam atbildēja, tu to teici. Un mielasta laikā Jēzus ņēma maizi, svētīja, lauza un deva to saviem mācekļiem sacīdams. Ņemiet un ēdiet, tā ir mana miesa. Viņš paņēmis biķeri, pateicās un deva to viņiem sacīdams. Dzeriet visi no tā. Tās ir manas jaunās derības asinis, kas par jums daudziem tiek izlietas grēku piedošanai. Es jums saku, es vairs nedzeršu no šiem vīna koka augļiem, līdz tai dienai, kad es kopā ar jums to no jauna dzeršu savu tēvu valstībā. Tad pateicības dziesmu noziedājuši, viņi devās uz olīvu kalnu. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, tevi lūdzam, apgaismo mūsu sirdi un prātu, ka lielo pestīšanas noslēpumu dziļāk izprotam, stiprāk ticībā mūsu Kungam pieķeramies un viņa bezgalīgās svētības, Kungs, augstu godā ceļam, svētī mūsu Tavu vārdu patiesībā, jo Tavu vārdu ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Apdomājot mūsu Kunga lielo devumu, mēs nevaram pārstāt brīnīties par to noslēpumu, viņa lielumu, dziļumu, kas mums ir atklāts viņa sakramentā, un arī par to mīlestību, ko viņš mums tādējādi ir devis. Mums necienīgajiem grēciniekiem dāvādams pats sevi, lai viņš būtu un paliktu kā dzīvības avots mums, un lai mūs zemes ļaudis ievestu debesīs. Tajā pēdējā vakarā, kad pestītājs vēl bija kopā ar saviem mācekļiem, viņš ar tiem kopā sēdēdams pie mielast, baudīdams šo piemiņas paskā, ko jūdi ēda pieminēdami savu izvešanu no Ēģiptes zemes no vergu nama. Viņš saka tiem, patiesi es jums saku, viens no jums mani nodos. Mācekļi ir ļoti noskumuši, tie viens pēc otra viņam jautā, kungs taču ne es. Mēs arī lasām ka pēc tam Pēteris, viens no tiem 12, sacīja, pat ja visi tevi atstātu un nodotu, tad es tevi nemūžam nenodošu. Bet mēs redzam šajā jautājumā, kas reizē ir kā lūgums, kā sauciens pēc palīdzības, kur mācekļi savā šaubās vaicā, kungs taču un es. Mēs redzam viņu nespēku un necienīgumu. Paies neilgs laiks, un viņi visi no viņa novērsīsies. Jā, viens būs arī tas, kas viņu nodos. Arī viņš vaicā skolotāji, taču ne es. Bet acīm redzot Matejs šo sarunas daļu, ko citi evaņģēlisti mums nav pavēstījuši. Dot dar mums zinām ar īpašu nolūku. Jo pēc tam, kad mēs, kas zinām visu šo notikumu, tālāko gaitu, kā tas bija, ka Jēzus pie krusta palika viens. Viņš gan bija sacījis, es neesmu viens, tēvs, kas mani sūtīs, būs ar mani. Bet arī tur mēs pie krusta zinām, viņš sauc, mans Dievs, mans Dievs. Kāpēc tu mani esi atstājis? Ka tur pie krusta palikdams viens. Viņš būs visu atstāts, un mēs varam vaicāt, vai kāds maz ir viņa cienīgs. Ja tie, kas bija viņa mācekļi, viņam vistuvāk atradās visās viņa gaitās un viņa sludināšanā, ja viņi izrādījās necienīgi. Tad kādi tad esam mēs? Ko mums par sevi domāt? Mēs pat nevaram sacīt domādam par saviem grēkiem un savu neusticību. Mēs pat nevarētu sacīt, kungs taču ne es. Mēs daudzkārt esam no viņa novērsušies bijuši. Bet redziet, tieši tāpēc Matejs piemin šo sarunu, ka tālāk pestītājs iedivina kādu mielastu. Viņš paņem maizi, lauž to un saka, ņemiet un ēdiet, tā ir mana miesa. Tāpat viņš arī ņem biķeri, pateicas, un tiem to dod sacīdams, dzeriet visi no tā. Tas ir manas jaunās darības asinis, kas par daudziem tiek izlietas grēku piedošanai. Mazliet iepriekš viņš teica, cilvēka dēls gan aiziet tā, kā par viņu rakstīts. Mēs šodien dzirdējām daļu no 22. psalma, kur mēs labi zinām. Šis psalms mums atklāja pestīšanas noslēpumu īpašā dziļumā. Ne tik vien ar to, ka 1000 gadus iepriekš pirms pestītājs pie krusta cieta. Mēs teju vai visās detaļās un smalkumos lasām par to, kas notika pie krusta. Kur psalms iesākas ar saucienu, mans Dievs, kāpēc tu esi mani pametis? Un tālāk ir šīs žēlabas un vaimanas. Un Dāvids gar acīm ir skatījis to pūli, kas ir apkārt Jēzum, kad viņš krustā tiek sists, kur viņš saka par sevi. Es esmu tārps, nevis cilvēks, ļaužu paļāts un nicināts. Pāri pār visiem citiem cilvēkiem neviens nav ticis tā pazemots kā viņš un tik nepelnīti viņa svētumā. Viņš tālāk saka, visi, kas redz mani mēdās, tie šoba lūpas un krata galvu, meties pie tā kunga, lai viņš tevi glābi, ja tu viņam patīc. Un tālāk šīs Jēzus lūkšanas, kur viņš vēršas pie tevis tēva sacīdams, tu taču mani izvedi no mātes klēpja. Tu loloji mani pie mātes krūtīm. Tev es atdots vēl mātes miesās. Jau mātes klēpī tu biji man Dievs. Un tālāk viņš saka, kā ūdens es izlaistīts. Izmežģīti visi mani kauli, sirds man kā vasks, tā izkūs man krūtīs. Izžuvis kā māls man spēks. Mana mēle līp pie augslējām. Nāves pīšļos tu mani guldi, redzi suņi man aplenkuši, ļaundaru bars mani apstājis, tie plosa man rokas un kājas. Varu saskaitīt visus savus kaulus, tie skatās uz mani un vēro mani, tie dala manas drēbes savā starpā, bet par manu apģērbu met kauliņus. Kā par cilvēka dēlu rakstīts, tā viņš arī aizgāja. Bet tālākais psalmā ir kas ārkārtīgi neparasts, kas mums tiešā veidā pieved pie tām dāvanām, kas nāk no krusta. Mēs zinām, ka no krusta plūs Dieva žēlastība, Dieva vārds, viņa evaņģēlijs, un sakramenti. Vienīgais no mācekļiem, kas stāv pie krusta, sludinādams tiem, kas Kristu zemes dzīvē nepazina, sludina viņiem par Kristus nākšanu. Viņš raksta tā, viņš ir tas, kas ir nācis caur ūdeni un asinīm. Jēzus Kristus, ne ūdenī vien, bet ūdenī un asinīs. Un mēs saprotam, ka tā runādams uz mācekļiem, kuriem Kristus evaņģēlijs sludināts, viņš saka, redziet, Jēzus pie jums nāk citādi, nekā viņš šai pasaulē piedzimdams ienāca. Kā mēs appustuļi viņu redzējām, bet viņš nāk caur ūdeni, un te mēs saprotam kristības ūdeni, kur mēs ar viņu kristībā esam savienoti viņa nāvē, lai līdz tiktu ietverti arī viņa augšām celšanā. Un Jānis arī saka, caur ūdeni un asinīm. Un te mēs saprotam to biķeri, par kur viņš saka, šis biķeris ir manas jaunās derības asinis, kas par jums izlietas grēku piedošanai. Redziet, 22. Psalms, tad, kad beidzas ciešanu apraksts, tad, kad šīs krusta ciešanas ir izcīnītas, vēstī mums, šis cietējs saka, Tavu vārdu es sacīšu saviem brāļiem. Sapulces vidū es slavēšu tevi. Augšām celtais kungs, tanī dienā, kad viņš augšām cēlās no kapa Marijai, sacīja, ej un saki maniem brāļiem. Es uzeju pie sava tēva un pie viņu tēva. Viņš to sauc par saviem brāļiem. Tālāk šī viņa balss skan, kas bīstaties to kungu, slavējiet viņu. Viss Jēkaba dzimums, godājiet viņu, drebiet viņa priekšā viss Israēla dzimums. Jo viņš nav nicinājis un niecinājis nabaga ciešanas, nav slēpis savu vaigu no tā, ka tas brēca uz viņu, viņš sadzirdēja, Tevi es slavēšu lielajā sapulcē, ko solīju samaksāšu dievbīgo priekšā. Tur ir kāds devums dievbīgajiem. Jēzus sevi pie krusta ir nodevis, lai samaksātu. Lai nodotu sevi pašu par izpirkšanas maksu par daudziem. Tāpēc viņš saka par to maizi, ko viņš savā pēdējā vakarēdienā dod saviem mācekļiem. Ņemiet un ēdiet, tā ir mana miesa, kas par jums to dotu. Un kā viņa to dotu? To mēs lasām tālāk 22. Psalmā. Ēdīs nabagi un gūs sātu. Slavēs to kungu, kas viņu meklē, lai jūsu sirdis ir dzīvas mūžam. Jēzus pats ir sacījis, ka viņš ir dzīvības maize. Redziet, šeit mums atklājas viņa nāves lielais noslēpums. Tas nebija vien kāds negadījums, kā cilvēki domā, kur Jēzus, šis izcilais pravietis, nesaprasts un pārprasts un nesaprotam iemeslu dēļ noniecināts, ir gājis bojā tik briesmīgā nāvē, kā pasaule par viņu domā. Bet viņa nāve dod mums dzīvību. Tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Devis atdevis savu vienpiedzimušo dēlu, lai ik viens, kas tic uz viņu, taptu izglābts. Un redziet, cik neparasti pēc šī krusta ciešanu apraksta mēs lasām, ēdīs nabagi un gūs sātu. Cik nesaprotam, pirms tam ir stāstīts par kādu briesmīgu ciešanu, nāvi. Par to, ka Dieva sūtītais Kristus pie krusta sauc sāpēs, mans Dievs, kāpēc tu manis atstājis? Jā, to taču varētu kaut kā pieminēt, arī sludināt, tas būtu saprotams viņa ciešanas, bet tur ir sacīts, tie ēdīs. Cik neparasti. Mūsu kungs un pestītājs dod saviem mācekļiem kādu mielastu, kas nebūs dots viņiem vien. Mēs lasām, atcerēsies un atgriezīsies pie kunga visas zemes malas. Zemosies tavā priekšā visas tautu saimes. Jo tam kungam valstība un viņš valda pār tautām. Un atkal ēd un zemojas visi zemes lepnie. Viņa priekšā liecas visi, kas nokāpš pīšļos, kas dzīvību nepatur. Nākamās audzes viņam kalpos, par viņu pēcnācējiem stāstīs. Tie nāks un sludinās viņa taisnību tiem, kas vēl dzims par viņa darbiem. Redziet, kā tas viss iet kopā svētā vakarēdiena iestādīšanas vārdos. Kur pestītājs saka, ņemiet un ēdiet, tā ir mana miesa, kas par jums to dota. To dariet mani pieminētami. Šī piemiņa tur ietverta līdzi. Tāpat viņš arī saka, par biķeri ņemiet un dzeriet. Tā ir jaunā derība manās asinīs, ja manas jaunās derības asins, kas par jums un par daudziem to pizlietas uz grēku piedošanu. To dariet, cikāt jūs to dzerat, mani pieminētami. Un cikāt jūs no šīs maizes ēdat, saka apustulis. Un cikāt jūs no šī biķera dzerat. jūs pasludināt tā kunga nāvi, tie, kams viņš nāks. Uz audžu audzēm, visās tautās, ieplūšis lielais spēks. Lepnie, atgriezdamies no grēkiem, zemosies, un arī viņiem tiks dots ēst. To, kas dod viņiem dzīvību, jo pat zemes spēcīgākie un lepnie zemosies saprazdami, ka viņiem jānokāpj pīšļos, ka viņi nevar savu dzīvību paturēt. Un vienīgais, kas viņam dod dzīvību, ir tā miesa, ko pestītājs dod kopā ar svētā vakarēdienu maizi, un tās asins, ko viņš dod kopā ar svētā vakarēdienu vīnu. Nav citur dzīvības spēka, kā šajā krusta pieminēšanā un vēl ciešāk šīs dāvanas baudīšanā, kur pestītājs dod sevi nevien kā samaksu par mūsu grēkiem, bet arī dod mums sevi, lai mēs caur viņu dzīvojam, baudīdami šo brīnišķo mielastu, kas nāk no viņa krusta ciešanā, kurreizē ietverta šī ciešana un nāves pieminēšana, bet reizē arī dāvana visam cilvēka dzimumam. Gan tiem, kas no Jēkaba dzimuma, kā šeit sacīts, gan mēs lasām, atcerēsies un atgriezīsies pie kunga visas zemes malas, zemosies tavā priekšā visas tautu saimes. Kristu viss top viens, viss top savienots par vienu miesu. Apustulis Pāvils saka, ka maize, ko ēdam, ir savienošanās ar Kristus miesu. Un biķeris, ko dzeram, ir savienošanās ar viņa asinīm, ir līdzdaļa pie viņa miesas un asinīm. Apustulis Pēteris, runādams par šīm brīnišķīgām lietām, raksta. Viņa dievišķais spēks mums ir dāvinājis visu, mūsu dzīvībai un dievībai vajadzīgo, caur to, ka esam iepazinuši viņu, kas mūs ir aicinājis ar savu godību un labestību. Tālāk mums ir dāvāti dārgi un diženi apsolījumi, lai jūs kļūtu dievišķās dabas līdzdalībnieki, izbēguši no iznīcības, kas ir pasaulē kārību dēļ. Cilvēks nevar kļūt par Dievu. Viņš nevar uzkāpt debesīs un kļūt dievišķās dabas līdzdalībnieks, lai cik viņš arī nebūtu svēts vai taisns. Mīļie, tā ir dāvana. Caur Kristus miesu un asinīm, kur viņš paties Dievs un paties cilvēks būdams, ar savu miesu un asinīm mūs ēdinādams, dara pie dievišķās dabas līdzdalīgus. Tāpēc viņš sauc mūs par saviem brāļiem, nu jau arī pēc miesas, nu jau arī pēc dabas, kur mēs, kas esam bijuši un nesuši šo cilvēka veidu un tēlu, reiz nesīsim arī debesu veidu un tēlu. Tāpat kā viņš, kas ir nesis debesu veidu un tēlu, mūsu dēļ ir cilvēka miesas uzņēmis un šo svēto šķīsto miesu, kas pieder patiesam Dievam un cilvēkiem, cilvēkam, viņš devis cilvēkiem ēst. Šis devums, šī dāvana, notiek pie krusta. To 22. psalms skaidri pasaka. Šis psalms māca ne tikai par Kristus ciešanām, bet arī par sakramentu. Un par sakramenta baudīšanu. Tā mēs pieminam šo brīnišķīgo devumu. Bet vēl tālāk pestītājs saka, ka ne tikai izglābšana no nāves tu nāk līdzi. Bet viņš saka, es jums saku, es vairs nedzēršu no šiem vīna koka augļiem līdz tai dienai, kad es kopā ar jums to no jauna dzeršu savu tēvu valstībā. Tas ir sacīts arī mums, mīļie. Viņš runā par to neizsakāmo prieku, ko mēs reiz baudīsim ar viņu debesu valstībā, Dieva visu valdītāja tēva valstībā, kā šīs valstības mantinieki, ne kā viesi, kā mantinieki, kopā ar Kristu celti. Tā nu baudīsim ar sirds trīsām, kā 22. psalms to saka. Šo lielo noslēpumu, kas mums dots, ar to maizi un vīnu, kas ir reizi arī Kristus miesa un asinis. Lai tas kungs svētī katru ikvienu, kas pie viņa mielasta nāk. Lai šis mielasts pie mums nes bagātīgus un brīnišķus augļus. Dara mūs stiprus. Svētus, un lai mūsu dvēseli dzīvo mūžīgi, kā tas rakstos sacīts. Āmen.